รงบุคลิกเปลี่ยนนิดนึงหลวงตาก็เลยตรงนี้ก็ดีก็คือว่าที่พยายามจะเปลี่ยนบุคลิกของเราอะเช่นจากให้คนที่เป็นล่าเริงก็กลายเป็นซึมกระถือนิ่งๆช้าๆอะไรเงี้ยมันไม่ใช่คือการเปลี่ยนนี้หมายถึงว่าเปลี่ยนภายในเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนภายนอกเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เปลี่ยนความเห็นภายในว่าอ๋อไอเนี้ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับมันก็เกิดมาแล้วก็ดับมันก็เปลี่ยนความเห็นน่ะมันไม่ได้เปลี่ยนบุคลิกภาพอันนั้นมันทำให้บุคลิกภาพเปลี่ยนซึ่งเมื่อกี้เราก็เริ่มด้วยคำถามที่บอกว่าแม้แต่พระอรหันต์เนี่ยท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนบุคลิกภาพแต่ท่านเปลี่ยนกิเลสคือกิเลสหายไปเฉยๆคือมันจะเปลี่ยนความเข้าใจภายในมันเกิดขึ้นสิ่งที่เคยหลงในกิเลสมันหายไปเกิดสิ่งที่เคยหลงสังขารมันหายไปแต่บุคลิกภาพท่านเหมือนเดิมเหมือนถ้าใครจำภาษาลิบุตรได้ที่พระเจ้าเคยบอกภาษาลิบุตรเคยเป็นลิงอ่ะโทษขอการภาษาลิบุตรก็คือท่านจะมีความแบบคล่องแคล่วว่องไวอย่างเงี้ยท่านก็เปลี่ยนไม่ได้ไงมันไม่ได้มีพระเจ้าองค์เดียวที่พี่เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้เราเข้าใจถูกต้องว่าใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วก็เปลี่ยนจากคนนึงเป็นอีกคนนึงก็อาจจะต้องคิดเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่ไหม
ไอ้ข้อเสนอตัวนี้ในที่คือไอ้เวลาที่เข้าใจผิดมันก็คือว่าพอเข้ามาปฏิบัติแล้วมันทำให้เปลี่ยนรูปแบบไปเลยเปลี่ยนชีวิตคนเปลี่ยนรูปแบบของคนคือเป็นแบบรูปแบบแพทเทิร์นเดียวกันนะเดินช้าช้าหันช้าช้าตาไม่ก่อพูดช้าช้าเนี่ยมันช้าไปหมดเลยอันนี้ไม่ใช่คือมันเปลี่ยนบุคลิกลักษณะไปเลยโดยที่กิเลสยังไม่เปลี่ยนเนี่ยคือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเปลี่ยนสิ้นกิเลสที่ได้วิชากิเลสตัณหาอุปทานแต่บุคลิกลักษณะของท่านก็คือท่านเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เนี่ยมันไปเปลี่ยนให้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยช้าตาก็ไปกอกเดินก็ช้าหันก็หันทั้งตัวแล้วจะทำอะไรก็กำหนดทุกอิริยาบถช้าไปหมดเลยสุดท้ายอ่ะไอ้สมองที่เคยจำอะไรคล่องแคล่วอ่ะเริ่มเสื่อมคือเริ่มจำอะไรไม่ได้เนี่ยเราเคยถามที่พวกที่มาเห็นบุคลิกลักษณะเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวถามว่าโยมดูโยมนี่เป็นบุคลิกลักษณะเป็นผู้ที่คล่องแคล่วว่องไวมากเลยเป็นลักษณะของผู้บริหารแต่ทำไมดูโยมมานั่งแล้วโยมจะพูดอะไรโยมหันทั้งตัวหันไปทั้งตัวเลยเวลาหันก็หันทั้งตัวแล้วโยมก็พูดก็ช้าแต่มันไม่ใช่บุคลิกของโยมเลยสังเกตดูแล้วก็โยมทำงานอะไรมาก่อนบอกมาก่อนเป็นผู้จัดการหลายบริษัทเราก็เลยว่าผู้จัดการบริษัทหลายบริษัทมันช้าแบบนี้บอกไม่ใช่มาก่อนนี่คล่องมากเลยคล่องรับโทรศัพท์ที่เมื่อก่อนนี่ไม่ต้องไอ้เมมเบอร์โทรศัพท์ชื่ออะไรจำได้หมดเลยจำแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์ที่ได้สองเครื่องเลยคุยกับคนได้คุยแบบว่าเร็วมากเลยการบริหารจัดการเร็วมากอ้าวแล้วโยมดูบุคลิกของโยมไม่น่าจะเป็นผู้จัดการได้เนี่ยไม่ใช่นี่มันเพิ่งไอ้ช้าๆเนี่ยเพิ่งมาเป็นที่หลังเราก็สนใจเพิ่งมาเป็นที่หลังโยมมาช้าตอนไหนเนี่ยก็มาช้าตอนลาออกจากผู้จัดการแล้วมาปฏิบัติธรรมอะไรเริ่มปฏิบัติธรรมเป็นแบบนี้ใช่ก็เพราะว่าพอเริ่มปฏิบัติธรรมเขาบอกว่าให้สำรวมเลยสำรวมแข็งทื่อไปเลยทั้งตัวแล้วตัวนี้เดี๋ยวนี้ถามจริงๆอ่ะโยมจำอะไรได้ไหมจำไม่ได้เลยจำอะไรไม่ได้อย่าว่าแต่จำอะไรไม่ได้เลยพูดแล้วสะดุดจะพูดต่อนึกไม่ออกแล้วเป็นแบบนี้กลายเป็นคนอย่างเงี้ยเรื่อยเลยคือพูดแล้วพูดต่อไม่ติดพูดแล้วก็สะดุดหายไปแล้วต่อไม่ติดเออจะพูดอะไรไม่รู้ต่อไม่ติดกลายเป็นว่าเป็นบล็อกไว้หมดเลยมันไม่ใช่อะคือมันชีวิตตามปกตินี่แหละแต่มันไม่ได้อินไปกับกิเลสตัณหามันไม่ได้อินไปให้เกิดกิเลสตัณหามันก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่บุคลิกไม่ได้เปลี่ยนนอกจากว่าพอกิเลสมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยไอ้บุคลิกที่มันหลงไปตามกิเลสอะมันหายไปเลยกลายเป็นบุคลิกปกติที่ไม่หลงไปตามกิเลสตัณหาเช่นว่าเป็นคนโมโหร้ายอย่างเงี้ยนะเป็นคนโมโหร้ายมีเจ้าเรื่องคนนู้นเจ้าเรื่องคนนี้อยู่เรื่อยพอกิเลสตัณหามันหมดสิ้นไปอ่ะไอความเป็นคนโมโหร้ายเจ้าเรื่องคนอื่นมันค่อยๆหายไปมันแล้วก็สุดท้ายก็หมดไปแต่บุคลิกที่เป็นคนที่โมโหมันก็มีอยู่โมโหอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นปัญหาที่ท่านโมโหแต่ถ้าไม่ค้างนะไม่ค้างคือโมโหแล้วก็ว่าตามธรรมดุตามธรรมแต่ท่านไม่มีค้างแค้นเคืองค้างคาผูกใจเจ็บมาฆ่าพยาบาทนี่คือความเป็นอาหารแต่โมโหยังมีอยู่นี่คือบุคลิกแต่ไอ้ที่ พอโมโหแล้วชอบเอาเรื่องคนอื่นชกต่อยชกตีท่านไม่เป็นแล้วไงไม่เป็นอันนี้มันต้องมันหายไปจากไอ้บุคลิกอะไรที่มันไหลไปตามกิเลสไม่มีมีแต่บุคลิกธรรมดาที่ไม่มีไม่ไหลไปตามกิเลสตัณหาอันนี้อธิบายได้ชัดเจนโอเคต่อบอต
่อครับโกการนุสตาก็มันก็เลยต่อเนื่องไปถึงจากแค่คำถามสังขารและวิสังขารของคุณพี่เขาเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้าใจการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ง่ายเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะสร้างนิยามขึ้นมาในการปฏิบัติธรรมด้วยความเข้าใจของเราเนี่ยเราก็จะไปติดนิยามก็คือมันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้และจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็จะหลงแทนที่จะรู้กลายเป็นหลงคือแค่หลงแล้วรู้ก็จบแต่ไม่มันจะต้องไปบล็อกไอ้ที่เราทำอยู่เนี่ยให้เป็นอีกอย่างนึงที่เราคิดอันนั้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิจริงๆปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอย่างที่องค์ตาท่านได้อธิบายทีนี้พอจากตรงนี้ไปเนี่ยก็เลยไปถึงคำถามพระอาจารย์มาร์คท่านก็สงสัยว่าขอโอกาสท่านพระอาจารย์มาร์คพระอาจารย์มาร์คท่านสงสัยว่าคือในท่านรู้เนี่ยคือเป็นความไม่มีอะไรถูกไหมมันไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นตัวบารมีหรือไม่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยมันไปติดอยู่ตรงไหนเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่ขันธ์ห้าเพราะถ้าขันธ์ห้าเผาแล้วก็จบถูกไหมทุกคนก็รู้ว่าขันห้ารูปกายเนี่ยตรงนี้มันเผามันก็จบทุกอย่างด้านไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารมันก็จบไปแต่ท่านก็สงสัยว่าไล่บารมีสิ่งเหล่านี้หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นทั้งดีและไม่ดีเนี่ยนะมันติดอยู่ตรงไหนของความรู้ของเข้าใจเพราะว่าในท่านรู้เองเนี่ยก็คือความไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีความไม่มีอะไรนี่เขาเรียกว่าไม่มีอะไรปรากฏอันเนี้ยต้องทําความเข้าใจให้ชัดเจนเรื่องนี้เลยว่าความไม่มีแปลว่าไม่มีอะไรปรากฏให้ตรวจจับได้ไม่ว่าตาทิพย์ขนาดไหนก็ตามมิได้หมายความว่าไม่มีอยู่ถ้าไม่มีอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นลัทธิ0สมัยก่อนมีลัทธินึงเรียกลัทธิ0คือ0เปล่าไม่มีอันนั้นไม่ใช่คือถ้ารู้ว่ามีอยู่จริงแล้วเป็นอมตะด้วยเป็นการมีอยู่แต่ว่าไม่สามารถจะตรวจจับได้ทีนี้ปัจจมะก็เลยสงสัยว่าอ้าวในเมื่อท่านรู้เป็นความไม่มีถ้าพูดกันแบบง่ายๆก็เรียกว่าไม่มีแล้วบารมีต่างๆเนี่ยไปอยู่ตรงไหนทีนี้หลวงตาก็ท่านก็อธิบายว่าเหมือนถ้าสมมติพูดถึงดวงอาทิตย์ถ้าดวงอาทิตย์ในตัวดวงอาทิตย์กลมกลางเนี่ยเป็นความไม่มีเป็นความไม่มีใช่ไหมเป็นความไม่มีคือเป็นอะไรที่ไม่มีแต่ว่าแสงเนี่ยที่ออกมาเนี่ยมันมีความมีที่ออกมาจากความไม่มีซึ่งความมีของแสงเนี่ยเราสามารถจะตรวจจับได้ว่าในภายในแสงเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีบารมีมีกรรมมีอะไรอยู่ในเนี้ยมันจะมีอยู่อย่างนี้ซึ่งมันมีอยู่มันไม่ใช่ไม่มีอยู่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้แสงเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวตรงกลางแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กับไอ้ความไม่มีนี่แหละเหมือนกับที่เราเคยฟังเรื่องดอกมะลิมันเป็นก็คือที่เป็นเมตตาบัญญัติก็คือเมตตาบัญญัติไม่ได้มีอยู่ในความไม่มีแต่เป็นคุณสมบัติของความไม่มีเนี่ยมันมีกลิ่นมีเมตตามีอะไรออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าความมีเนี่ยออกมาจากความไม่มีได้เขาเรียกว่าสมมุติออกมาจากวิมุติ
ในตรงนี้ก็สำคัญอย่างที่ก็ถามว่าอาจารย์มาร์คถามเป็นคนถามว่าเวลามีชีวิตเป็นอยู่ด้วยตัวตนหรืออธิษฐานจิตอธิษฐานพระเครื่องอธิษฐานน้ำมนต์อธิษฐานข้าวอธิษฐานอะไรต่างๆเนี่ยอธิษฐานเราอธิษฐานจิตเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหรือแผ่เมตตาอัปปมัญญาเนี่ยมันออกมาจากไหนคือมันออกมาจากธาตุรู้แล้วมันมีตัวตนได้ยังไงหรือมันออกมาจากไหนไอ้การอธิษฐานตอนมีตัวตนมันออกมาจากไหนแล้วการอธิษฐานจิตหรือมีความเป็นอยู่ด้วยเมตตาอัปปมัญญาที่เป็นเมตตาที่ออกมาจากความไม่มีตัวตนเนี่ยที่มันไม่มีตัวตนคือออกมาจากความไม่มีตัวตนออกมาจากไหนมันออกมาจากธาตุรู้เดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตอนขันธ์5ตายมันเหลือแต่ธาตุรู้ไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือถ้าคนที่ยังยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเรายึดเป็นของเราเนี่ยยึดตัวเป็นตัวเราของเราเป็นตัวตนมันจะสร้าง มันจะสร้างนิวเคลียสปลอมขึ้นมาเป็นนิวเคลียสปลอมมันคือมวลพลังงานเนี่ยมากอดรวมกับปิดก้อนในใจใจเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติหรือความว่างเปล่าของจักรวาลมันเป็นเหมือนความว่างเปล่าของธรรมชาติและจักรวาลมันจะไม่มีก้อนนิวเคลียสเมื่อโดยธรรมชาติมันจะไม่มีโดยธรรมชาติไม่มีแต่คนที่เป็นยึดถือเป็นยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยมันจะสร้างนิวเคลียสปลอมขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราขึ้นมาเป็นก้อนนิวเคลียสเข้ามาอยู่ในจักรวาลของใจกลายเป็นใจเนี่ยมันไม่ว่างเปล่ากลายเป็นมีก้อนนิวเคลียสอยู่ในใจแล้วเวลาใช้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยอะไรก็ตามการคิดการพูดการกระทำการดำเนินชีวิตหรือการอธิษฐานจิตหรือการแผ่เมตตาเนี่ยการอธิษฐานปลุกเสกพระเครื่องอธิษฐานปลุกเสกตัวเองให้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอรหันต์เนี่ยมันก็ปรุงแต่งมาจากตัวเองมันก็คือปรุงแต่งออกมาจากก้อนนิวเคลียสที่ยึดถือเป็นอัตตาตัวตนไว้มันไม่สามารถปรุงแต่งออกมาจากธาตุรู้ได้เพราะว่ามันมีก้อนนิวเคลียสไปขวางธาตุรู้ไว้แต่ถ้าผู้ที่มีความเป็นอยู่ด้วยความไม่มีตัวตนไม่ยึดติดยึดถือเป็นตัวเป็นตนอธิษฐานจิตหรือแผ่เมตตาหรือว่ามีความเป็นอยู่ตัวเองเป็นพระก็มาจากการที่ว่าเป็นอยู่โดยที่ไม่มีก้อนนิวเคลียสคือไม่มีอัตตาตัวตนเป็นอยู่โดยธาตุรู้ที่เป็นเปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของจักรวาลที่มีความรู้ออกมาจากธาตุรู้ออกมาจากความไม่มีอันเนี้ยเวลาใช้ก็ใช้ออกมาจากความไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ก็ใช้ออกมาจากความไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์มันออกมาจากธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติในจักรวาลไม่ใช่ออกมาจากตัวเราก็คือความใจละที่เป็นในใจเนี่ยมันไม่ได้ว่าเป็นใจเป็นดวงนะไม่ใช่ใจของเราเป็นดวงคือมันออกมาจากใจคือใจคือความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นความว่างเปรียบเหมือนเป็นความว่างเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติอันจักรวาลอันไม่มีขอบเขตเวลาใช้มันก็เลยใช้จากไม่ได้ว่าใช้ออกจากข้างในหรือข้างนอกคือมันใช้จากความว่าความไม่มีไปเลยใช้จากความไม่มีอันนั้นแหละมันไม่ใช่ใช้กับความมีความมีคือมีก้อนนิวเคลียสมีอัตตาตัวตนมันต่างกันฟ้ากับดินฟ้ากับเหวเลยมันต่างกันเวลาอธิษฐานออกมาจากความเป็นตัวตนมีชีวิตอยู่ด้วยตัวตนมันเลยแบบว่าเหมือนกับเป็นเศษเสี้ยวธุลีของจักรวาลคือไอ้ก้อนนิวเคลียสเนี่ยเมื่อมันเปรียบเทียบกับความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยมันแค่เศษเสี้ยวธุลีแต่เวลาเรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนน่ะรู้สึกใหญ่ครับฟ้าแต่ความจริงเป็นแค่เศษเสี้ยวธุลีเป็นผงธุลีในจักรวาลกว่าเป็นรู้สึกเป็นตัวเราเวลาอธิษฐานอะไรออกมาจากตัวเรามีความเป็นอยู่ได้ตัวเราการคิดการพูดการกระทำออกมาจากตัวเรามันแค่กลายเป็นเศษเสี้ยวธุลีของจักรวาลมันต่างกันแต่พอมีความเป็นอยู่ได้โดยธาตุรู้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมันคือในธาตุรู้เนี่ยพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยคือทั้งหมดเลยพุทธเจ้าที่ตรัสรู้มาแล้วทั้งหมดพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหมดพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหมดเลยคิดดูที่พุทธเจ้ามีมาแล้วมากมายดุจเม็ดทรายแล้วพุทธเจ้าแต่ว่าองค์มีพระอรหันต์เท่าไหร่พระอรหันต์ไม่ต้องพูดถึงว่ามากกว่าเม็ดทรายเท่าไหร่แล้วพระองค์อ่ะทุกพระองค์อ่ะล้วนแต่ดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ไปรวมอยู่ในธาตุรู้ดังนั้นธาตุรู้ไม่ได้ว่าธาตุรู้ของใครของพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ของปัจเจกเจ้านั้นพระอรหันต์องค์นี้ก็คือธาตุรู้เราก็เหมือนกันก็คือไม่แบ่งแยกกันเพราะว่ามันเป็นความว่างเปล่าอันเดียวกันในจักรวาลไม่มีการแบ่งแยกเพราะนั้นเวลาใช้ออกมาจากธาตุรู้จักรวาลเดียวกันเนี่ยมันก็เลยยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนใช้มันก็คือทำไมใช้ได้ล่ะใช้ทั้งหมดเนี่ยพุทธานุภาพเวนะธรรมานุภาพสังฆานุภาพนะพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีรวมกับบารมีของเราเนี่ยคือใช้ด้วยที่พระอาจารย์มาร์กท่านว่าใช้ด้วย2 อย่างคือศรัทธาพละ5อินทรีย์5พละกันยิ่งใหญ่ศรัทธาบวกกับหมายเอาไว้ว่าหมายว่าให้เป็นอะไรหมายอย่างเช่นหมายว่าหมายให้เป็นน้ำมนต์จงเป็นน้ำมนต์ก็เป็นน้ำมนต์เลยจงเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์คนเอาไปใช้เมื่อศรัทธาเขาก็เชื่อมต่อไปเอาไปใช้ได้ตามที่เขาอธิษฐานไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะศรัทธาเอาไปใช้ก็คือเชื่อมเอาไปใช้เลยนั่นก็คือเชื่อมจากธรรมชาติโดยตรงไปเลยเนี่ยมันเลยยิ่งใหญ่กว่าแต่ถ้าเราตัวเราไปอธิษฐานด้วยอัตตาตัวตนมันอธิษฐานจากก้อนนิวเคลียสตัวเรามันก็เลยเวลาใช้เวลาเราอธิษฐานมันก็ไม่มีอำนาจว่าไปตกแค่หัวไม่เท้าเราเนี่ยไม่ไปไหนหรอกเวลาเขาจะเชื่อมต่อจะเชื่อมจากไหนก็พลังมันอยู่แค่หัวไม่เท้าเราก็จะต่อมาได้ยังไงมันเลยไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยเข้าใจอย่างอันเนี้ยมันจึงศรัทธาเป็นเรื่องสำคัญพระพุทธเจ้าจึงตัดพละ5อินทรีย์5คือเครื่องมือที่เป็นโพธิปักขีธรรม37ประการที่เป็นเครื่องมือที่จะตรัสรู้ตามพุทธเจ้าคือโพธิปัก กิจธรรม37ประการ37แต่คิดดูสิเป็นพละ5อินทรีย์5ถ้า10แล้วอ่ะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญากินพื้นที่ไป10เลยเหลืออีกแค่27เนี่ย37ถูกนี่กินไปพละ5อินทรีย์5ไป10แล้วเหลืออีกแค่ไอ้37เหลือ27 27ก็ไอ้มรรค8มรรค8กับไอ้โพชฌงค์7เนี่ยมรรค8โพชฌงค์7 7กับ8 7กับ8 15แล้วก็ไอ้สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4แล้วก็สัมปัปปธาน4 4 3 12 12บวก15ก็เป็น27เพราะในพวกเราก็ฟังแล้วมาเยอะแล้วไอ้มรรค8มรรค8สติปัฏฐาน4สัมปัปปธาน4สัมปัปปธาน4ที่ไม่ค่อยได้ฟังก็คือว่าไอ้ฝ่ายบาปกุศลเนี่ยจะไปทำแล้วก็ละเสียให้ขาดถ้าอันฝ่ายบุญกุศลเนี่ยอันไหนที่ยังไม่ทำก็ทำให้มากๆแล้วถ้าเป็นบุญกุศลเราจะให้เจริญยิ่งนั่นคือสัมปัปปธาน4เอิ้นไอ้สติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็พูดแล้วฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยใจรักแล้วก็ไอ้สัมปัปปธาน4ก็12แล้วไอ้มรรค8มรรค8เรารู้แล้วมรรค8ไอ้โพชฌงค์7โพชฌงค์7สติสัมปชงธรรมวิริยะสัมปชงวิริยะสัมปชงปิติสัมปชงค์แล้วก็ไอ้ปัตติสัมปชงค์สมาธิสัมปชงค์อุเบกขาสัมปชงค์นะพวกนี้ไอ้นี่ก็โพชฌงค์7ก็เนี่ยเครื่องมือที่ไปองค์ตรัสรู้เนี่ยจะเห็นว่าเครื่องมือที่ใช้คือต้องศรัทธาเห็นมั้ยพระ5 4 5ถึงจะทำให้บรรลุสำเร็จได้อันจึงศรัทธาเป็นเรื่องสำคัญศรัทธาด้วยสติปัญญานะไม่ใช่ศรัทธางมงายศรัทธาด้วยสติปัญญาม
ันข้อดีจริงๆนะครับหลวงตาพอเราเข้าใจเรื่องคุณสมบัติธาตุรู้หรือว่าความยิ่งใหญ่ของธาตุรู้เนี่ยการใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเพราะว่าตัวเราจะเล็กลงเมื่อเทียบกับธาตุรู้ซึ่งมันมีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยนะมันจะเราจะเหมือนกับใช้ชีวิตโดยใช้ธาตุรู้ทำงานนะไม่ใช่ไปใช้เขาอะนะแต่ว่าเราจะทำงานอยู่บนพื้นฐานของธาตุรู้ที่ไม่ได้พื้นฐานอยู่บนตัวเราเองมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนไปจริงๆนะไม่มันพฤติกรรมมันเปลี่ยนการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนความคิดเห็นก็เปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนบนไอ้ความเข้าใจแบบเนี้ยมันเปลี่ยนแม้แต่ว่าเดิมทีเนี่ยเราเคยเจอเรื่องบางเรื่องที่กระทบเนาะแล้วอย่างที่หลวงตาว่าเนี่ยสร้างหนังพอกระทบเราจะสร้างหนังให้ตัวเราเองสร้างหนังให้ตัวเราสร้างแล้วก็ยึดไอ้หนังที่เราสร้างแต่พอเราเข้าใจไอ้บริบทแบบเนี้ยมันมองมันเป็นมองแบบเหมือนคนดูอะเหมือนคนดูของท่านรู้ที่ว่าเขาดูทุกอย่างอ่ะท่านก็รู้ทุกอย่างแค่ดูมันเปลี่ยนไปเลยมันไม่ได้สร้างหนังเหมือนเดิมสร้างให้ตัวเองแล้วก็ยึดเองอะไรเงี้ยอินเองอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนก็ด้วยกินอากาศเงี้ยครับหลวงตาผมว่าด้วยความเข้าใจเรื่องท่านรู้นี่แหละมันทำให้หลายๆเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องง่ายความรู้สึกผมนะครับแต่มันเป็นเรื่องง่ายความเข้าใจในธรรมก็ง่ายขึ้นเยอะเลยด้วยความเข้าใจเพราะว่าพอเราเข้าใจเรื่องธาตุรู้สมบัติธาตุรู้หรือแม้แต่ว่าการจัดการทั้งหมดด้วยเรื่องธาตุรู้เนี่ยการที่จะเอาตัวเราไปหมกมุ่นที่ไปหาคำตอบเนี่ยมันแทบไม่มีเลยมันแทบข้ามเหมือนที่ผมจะว่าข้ามตัวเราไปเลยอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยมันก็เป็นรู้อย่างเงี้ยแค่นี้เองมันก็เลิกมันก็ไม่มีจะไปนู่นไปนี่เหมือนเมื่อก่อน
ไอ้เรื่องนี้คงต้องพูดอีกนานเลยพูดอีกหลายยกเพราะว่าไอ้เรื่องเห็นความสำคัญของธาตุรู้เนี่ยมันต้องคงต้องพูดอีกหลายยกเพราะว่าไอ้เราดูคนที่ฟังอ่ะคือเขาก็ไม่รู้เข้าใจว่ามันการใช้ชีวิตประจำวันกับการปฏิบัติธรรมมันมาเชื่อมโยงกับไปที่เรามาเล่าเรื่องไอ้ธาตุรู้คุณสมบัติของธาตุรู้มันยิ่งใหญ่ยังไงคือมันไม่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้แม้แต่เราพูดมาแล้วหลายวันมากตั้งแต่กลับมาจากภาคใต้ก็จะที่ก็มาเล่าใครก็มาเล่าแต่ผู้ฟังทั้งหลายไม่เข้าใจว่าแล้วมาใช้กับชีวิตจริงยังไงใช้กับการปฏิบัติธรรมยังไงไม่เข้าใจว่าการเรื่องการเข้าใจธาตุรู้เนี่ยมันใช้กับชีวิตจริงยังไงใช้การปฏิบัติธรรมยังไงแม้แต่จะเราจะเล่าเรื่องไอ้นี่มันก็กลายเป็นเรื่องโจ๊กเรื่องสนุกไปแต่จริงอ่ะมันคือชีวิตจริงนะที่เราไปฮอลลีวูดมาไอ้ที่ไปดูของปลอมมาเราก็เลยรู้ว่าของจริงอ่ะมันเป็นยังไงเราเลยมารู้ว่าไอ้นี่มันคือหนังชีวิตหนังที่ฮอลลีวูดที่เขาสร้างมันคือหนังชีวิตมันคือหนังในหนังชีวิตเราก็ใช้กับชีวิตจริงนี่คือชีวิตจริงเราก็เป็นหนังชีวิตเราก็เลยรู้ว่าไอ้ชีวิตจริงเนี่ยมันคือมายา เป็นหนังชีวิตที่เป็นมายามันก็เหมือนหนังฮอลลีวูดซะพอเรารู้เราเป็นมายาซะแล้วเนี่ยเราจะไปทุกข์อะไรกับไอ้ที่เราสร้างหนังชีวิตเราสร้างขึ้นมาเองไม่เราไม่ได้ว่าหลงกับสิ่งที่เราสร้าง